გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გასაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ექიმი და მწერალი გახლავთ რეზო ჯორბენაძე, ისე თქმის 20 წელიწადია გერმანიაშია. მედიცინა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში და ბონის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე ისწავლა. ცოდნა სანთელიაო ამბობს ის და ილია ჭავჭავაძის სიტყვებს იხსენებს, რომ ცოდნა ანთებულ სანთელს გავს, ერთ სანთელზე რომ ათას სხვა სანთელს მოუკიდო, სანთელს ამით კი არ დააკლდება, უფრო მოემატებაო. ამის შესახებ რეზო ჯორბენაძე ოდნავ მოგვიანებით გიამბობთ, მაშინ როცა ილაპარაკებს სამშობლოში დაბრუნების სურვილზე. მან დიპლომის შემდეგ 12 წელიწადი იმუშავა ტიუბინგენის საუნივერსიტეტო კლინიკის კარდიოლოგიის განყოფილებაში, სადაც 2011 წელს სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა. 2019 წელს გახდა უფროსი კარდიოლოგი და 2 წელია შტუტგარტის ცენტრალური კლინიკის კარდიოლოგიური განყოფილების წამყვანი უფროსი კარდიოლოგია.
მე შეიძლება ისიც ცოტას ვაჭარბებ რა ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი მაინტერესებს თქვენ თუ ასე შეგიხედავთ ამ ორგანოსთვის. თითქოს ისიც აი ენებში, მე მგონი უცხოენებში, ну ქართულში თავისთავად ეს გული რაღაც როლს თამაშობს. ისეთი განცდაა, თითქოს მასაკისრია რაღაცა ემოციური ფუნქცია. და ამიტომ არის რომ გული შეკტკივა, ხო, გული შეგიწუხდება, როცა რაღაცას და ტვინი არ შეგიწუხდება. გარდა ამისა, გული რაღაც ისეთ როგორია, თითქოს ტუმბოა, ხო, რომელიც ამ სისხლს გადამუშავებს და ყოფს და სხვა სხვა ორგანოებს რაღაცას იმუშავებს. აი ამას ქაჩავს საუნივერსიტეტო მედიცინა, რომ აი გულს ეს თვისებაც მიანიჭოს.
გული თქვენ თვითონაც ახსენეთ და არის მხოლოდ და მხოლოდ ტუმბო. მაგრამ ძალიან ესე რომ ვთქვათ ჯადოსნური ტუმბო, აი როგორც მოცარტს რომ აქვს ჯადოსნური ფლეიტა, ხო, ჩვეულებრივი ფლეიტა არა, ჯადოსნური ფლეიტა, აი ესეთი ჯადოსნური ტუმბო არის გული. აი წარმოიდგინეთ ახლა, რომ გული ყველა ორგანო ემორჩილება თავის ტვინს, ხო? აი ერთადერთი ორგანო არის გული, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის კუნთოვანი ორგანო, ეს არის ჩვეულებრივი კუნთოვანი massa, კუნთოვანი massa, კუნთოვანი ორგანო, კერძოდ კუნთოვანი ტუმბო, რომელიც სისხლით ამარაგებს ყველაფერს, ნებისმიერ უჯრედს ჩვენს ორგანში და მათ შორის აი ამ ცენტრალურ ნერვულ სისტემასაც. ჯადოსნურობა ზუსტად იმაშია, რომ აი წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ ესე ვსაუბრობთ, 1000 რაღაცას ვაკეთებთ ყოველ დღე და იმის მიხედვით ვის რამდენი აქვს პულსი, ხო, ესეც ინდივიდუალურია, მაგრამ ასეთვის ეს არის წუთში, გულის შეკუმშვა წუთში და ახლა თქვენ გადაამრავლეთ დღეღამეში რამდენჯერი კუმშება კუნთი და ვინც რამდენი წის არის, რამდენჯერ ესე დაუღალავად, უანგაროდ, დაუზოგავად, ესე რომ ვთქვათ, ეს ტუმბო, ეს ჯადოსნური ტუმბო იკუმშება და ამარაგებს ყველას და ყველაფერს ჩვენს ორგანიზმში სისხლით. ეს ერთი ჯადოსნურობა და მეორე ჯადოსნურობა და თავისუფლების დადმი, ესე რომ ვთქვათ, ტრფიალი გულისა ის არის, რომ ყველა სხვა, მიუხედავად იმისა, რომ ტვინი მართავს ყველაფერს, ეს არის ერთადერთი ორგანო, რომელსაც აქვს თავისი ავტომატიზმი. ანუ გულში იმპულსების გადაცემა, ესე რომ ვთქვათ, აი ეს პულსი, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ 1.60 აქვს, მეორე 55, მე 3.90 და ასე შემდეგ, ამას გული თავის თავში, მიუხედავად ისა, რომ კუნთია, თავის თავში ქმნის ამ იმპულსებს. ეს არ მოდის თავის ტვინისაგან. გულის კუნთს აქვს ავტონომიური ავტომატიზმი. თავად რესურსი, თავად ესე რომ ვთქვათ, ეს ბაზისი პულსისა მოდის გულის სპეციფიკური კუნთოვანი უჯრედებისა, რომელიც გამტარ სისტემას ქმნიან და გული ქმნის თავის ავტომატის. პულსისა ეს არის მეორე ჯადოსნობა, ანუ ეს არის მისი თავისუფლება. რაც შეეხება აი ამ ესე რომ ვთქვათ იდეურ მიდგომას, რომ რაც ყველა ენაშია, მით უმეტეს ქართულში ძალიან ჭარბად გვაქვს, ხო, ანუ გული გამისკდა, გული შემიღონდა, გული გამინათდა, გულის ხმიერი ადამიანი, გული თადი ადამიანი და ასე შემდეგ, მოკეთ გული ყავს ჩართული ისე როგორც წყალი, ხო, წყალობა და ასე შემდეგ, ჩართული გვაქვს ბევრ ლექსიკურად ბევრ სიტყვაში. ეს რა თქმა უნდა მოდის ადამიანის ესე რომ ვთქვათ იდეური და პოეტური მიდგომისაგან. ის ასაც ჩვენ ვუფრობთ ზოგიერთი გულიანი და გულითადი ადამიანია, ზოგიერთი უგულო ან გულცივი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის არა გული, არამედ არის ტვინი, რა თქმა უნდა. ტვინი და გენეტიკა.
ეს უყურებ
მე როგორც კარდიოლოგი, იმიტომ რომ მე არ უყურებ ეს, იმიტომ რომ ეს ეს.
ეს ეს და ყოველთვის.
ოცდაცხრა აპრილს რეზო ჯორბენაძემ შტუტგარტში გამართა ლიტერატურულ-მუსიკალური საღამო, სადაც წაიკითხა ფრაგმენტები თავისი ნაშრომებიდან, ნაწარმოებებიდან და იქვე თვითონვე დაუკრა. საღამოს ერქვა ფიქრი 4:33. რისთვისაა საღამოსთვის ეს სახელის დარქმევა აუცილებელი? რას ემსახურება? საიდან მოდის? რეზო, ახლა გიამბობთ ამ საღამოს გარშემო, მანამდე მოისმინეთ მისი შესრულებით პეტრ ჩაიკოვსკის მარში მაკრატურნიდან.
ძირითადი ემოცია მსმენელმა და მკითხველმა უნდა მიიღოს თავად ნაწარმოებისაგან, ხო? ანუ მსმენელმა, როგორც მუსიკალური ნაწარმოების მსმენელმა, ან მკითხველმა, როგორც ამ შემთხვევაში მკითხველმა, მაგრამ მსმენელმა, რომელიც უსმენს ამ მონარიდებს სხვადასხვა მოთხრობიდან თუ რომანიდან და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამაში ორი აზრი არის, ეს არის ძირითადი ემოცია, მაგრამ მესე მგონია რომ და ეს თვლი რომ ყველაფერს თავისი რაღაც ფორმა ესაჭიროება. ამ შემთხვევაში ეს იყო კომბინაცია, ანუ ლიტერატურულ მუსიკალურ საღამო და შესაბამისად ეს უკვე რთულია, იმიტომ რომ რაღაცა მე ჩადე ესე რომ ვთქვა ესეთი შეუღლება მომეხდინა ამ ჩემი ნაწარმოებებისა, ამონარიდებისა, მუსიკალურ ნაწარმოებებს, ანუ ორი ბგერა მინდოდა რომ ერთმანეთთან შემეხამებია, ასე ვთქვა, ჩემს მოთხოვნებს პირუკებსაც ესე დავარქვი დაბადებიდან შობამდე. ხო, გერმანულად ცოტა რთული ასე მისი თარგმნა, მაგრამ ქართულად კარგად ჩხეს, ნუ ამ დაბადებიდან შობამდე, ხო, ადამიანი იბადება, მე ისვის ხელახლა ესე შეიძლება ამის ახმა. ამიტომ ცოხო ყოველთვის რომ რაღაცა ფორმა და რაღაც ლოგიკური ჯაჭვი მივანიჭო ჩემს საღამოს და ასე მგონია რომ ამით მკითხველს ფიქრისაკენ უფრო უბიძგებ, ვიდრე მაშინ როდესაც თუ კი წავიკითხავ მხოლოდ რაღაც ლიტერატურულ ამონარიდებს, ამ მხოლოდ რაღაც მუსიკალურ ნაწარმოებს შევასრულებ, ესე მგონია რომ ამით უფრო მეტად უბიძგებ მკითხველს, მკითხველს კი არა, მსმენელს ამ შემთხვევაში, რომელიც ამავე დროს მკითხველიც არის, უბიძგებ ფიქრისაკენ და ფიქრი ოღონდ იმას არნიშნავს, რომ იქ მან ისევე უნდა იფიქროს, როგორც ეს ნაფიქრია ჩემ ნაწარმოში, არამედ ეს უნდა იყოს უბრალოდ მასალა იმისათვის, ფაქტურა, რომ მას ფიქრისაკენ უბიძგოს. ფიქრი აკომპანიმენტის ფონზე, ან ეს არის მუსიკალური ფიქრი, ესე რომ ვთქვათ, და ორივე ერთმანეთს ესე რომ ვთქვათ ეხმარება.
ეს კი ახლა უკვე ქართული მუსიკაა. ვიქტორ დოლიძის ქეთო და კოტედან რეზო ჯორბენაძისეული ინტერპრეტაციით ქართული ცეკვა. მე რეზოს მაინც ჩავაცივდი, რა იყო ეს 4:33.
თუ რატო დავრქვი ამ კონკრეტულ საღამოს ფიქრი 4:33, ამას გეტყვით, არსებობს ესეთი კეიჯი, თანამედროვე ამერიკელი კომპოზიტორი, რომელიც აღარ არის უკვე ცოცხალი, მე-20 საუკუნის, და მის ერთ-ერთ ნაწარმოებს ქვია 4:33. ესეთი ნაწარმოები აქვს და როდესაც პარტიტურას აიღებ ხელში, მას აწერია ნებისმიერი ინსტრუმენტისათვის და პარტიტურა ცარიელია. ანუ აქ არაფრის შესრულება არ ხდება, ეს არის სიჩუმე. და შესაბამისად სიჩუმე არის ყველაფერი, სიჩუმისგან იბადება ნებისმიერი ბგერა. მე შემდეგ ვიფიქრე, რომ აი რატომ დაარქვა 4:33, ანუ ეს არის 4 წუთი და 33 წამის სიჩუმე. ხო, შეიძლება ყოფილიყო 4 წუთი ან 5 წუთი ან 4.5 წუთი. მოკეთ, არ ვიცი ესე მართალია, არ არის მართალია, მაგრამ შეიძლება გამისნულად იფიქრა კეიჯი ამაზე, რომ ნუ მათემატიკა ვინც იცის, აი 33-ს აქვს თავისი პერიოდიკა, რაც აღარაფერში აღარ გრძელდება და აღარაფერში აღარ გადაწყდება, ხო, მიდის 33 და 3333 და შეიძლება ზუსტად ეს არის აი ესეთი წრიული, აი ესეთი მარადიულობა, ანუ აღარ გადადის არც 4-ში, არც 2-ში, არც 3-ში, შეიძლება ეს, ხო, აი ამითი დავასრულე და ამიტომაც დავარქვი საბოლოოდ ეს, რომ ეს არის ფიქრი და ეს არის მარადიული ფიქრი, ანუ ეს 33-ის პერიოდიკა 4:33, ფიქრი 4:33. აი ამიტომ ვარქმევ ხოლმე რაღაცას, რომ აი ესე ვუბიძგო ჩემეული ბიძგით მსმენელს მისეული ფიქრისაკენ.
როცა ექიმი კარდიოლოგია ადამიანი, მწერალი და მუსიკოს შემსრულებელი, ანუ მრავალმხრივი ინტერესების მქონე და ამ ნიჭებს ახორციელებს, მე მეჩნდება სურვილი გავარკვიო, რა ტიპია ეს ადამიანი, საიდან ეს მრავალფეროვნება. რეზუს წიგნები არმაზ ბეკარის ფსევდონიმით დაიბეჭდა. მისმა ერთმა მოთხრობამ პრიზიც კი მოიპოვა, ანუ აღიარებულია. შტუტგარტი მრავალმხრივი ქალაქია. ის ცნობილია იმით, რომ Mercedes-სა და Porsche-ს ავტომანქანების ორ ყველაზე სახელგანთქმულ და ყველაზე პრესტიჟულ კომპანიებს მთავარი ოფისები აქვთ. აკაშენ და პირველი სატელევიზიო ანძა მსოფლიოში. შტუტგარტი განთქმულია თავისი ბალეტით და საუბარი სწორედ ამაზე ჰქონდა. აქ დაარსდა პირველი ვალდორფის სკოლა 1919 წელს. როცა ასეთ მრავალმხრივ ქალაქში ცხოვრობ, ბევრი გაქვს გასარკვევი და სანახავი. ეს იყო ის წერტილი, როცა თანამოსაუბრე შევატყვე, რომ სანამ რამეს მოინახულებდეს, ჯერ კითხულობს ხოლმე.
ანუ მე ძალიან მიყვარს საერთოდ, როდესაც რაღაცას ვეცნობი რაიმე სიახლეს, რაც გადავწყვიტე, რომ უნდა რაღაცას გავეცნო, რაღაცა მაინტერესებს, ძალიან მიყვარს, როდესაც ამაზე მოვიძიებ ინფორმაციას. აი, როგორც თქვენ, აი, კონკრეტულ მაგალითზე რო ვთქვათ, ვითხარით, რომ საუბრისას, რომ აი, ვალდორფის სკოლა, პირველი ვალდორფის სკოლა დაარსებულა შტუტგარტში. მართლაც წავიკითხე, მიუხედავად იმისა, რომ აი, ეს ცოტა დრო გქონდა დღემდე, დამაინტერესა უბრალოდ, რომელ წელს დაარსდა, თუმცა თქვენ მითხარით 1919 წელს. წავიკითხე, ვინ დაარსა, რა იყო სიახლე ამ სკოლაში, მაშინდელი თვალთახედვით, აი, საუკუნის დასაწყისში. მირჩევნია ხოლმე, რომ წინასწარ მოვემზადო, ესე რომ ვთქვათ, საფუძვლიანად წავიკითხო, რასაც მოვასწრებ, რასაც შევძებ და შემდეგ მივიღო უკვე თავად ორიგინალისაგან აი საბოლოო პირველადი შთაბეჭდილება. მგონია მე ისევ ვუბრუნდები თეორიას, მე ისევ მეორე ჯერ მივდივარ, თუ კი ეს ჩემთვის რა თქმა უნდა ღირებული და მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. აი მეორე მაგალითი ასევე 24 საათში მომხდარი ხა დღეს ჩემმა მეუღლემ ეს სიურპრიზად მაჩუკა 19 აგვისტოსთვის ბილეთები ვაგნერის პარსიფალზე ბაიროიჩი. ორი ბილეთი მივდივართ, ორივენი. მეორეჯერ იქნება ჩვენი ვიზიტი ბაიროიჩი, პირველი 2018 წელს ტრისტან და იზოლდეზე და ეხლა ამ 5 წლის შემდეგ პარსიფალზე და ნუ რა თქმა უნდა, გავგიჟდი სიხარულისაგან, მაგრამ უკვე ესე იგი დავიძაბე იმ თვალსაზრისით, რომ უკვე ვიცი, რომ მაქვს დრო, რაღაც განსაზღვრული დრო, სამი თვე, რომ მოვემზადო ამ ოპერისათვის, ვინაიდან პარსიფალს ესე კარგად მაგალითად არ ვიცნობ, როგორც ტრისტან და იზოლდეს ან ნიბელუნგის ბეჭედს. მართალი ერთხელ მოსმენილი მაქვს რამდენიმე წლის წინ შტუტგარტში, მაგრამ მოგეხსენებათ, ხა ერთხელ მოსმენა ოპერის არაფერს ნიშნავს, ხო? ეს აი პირველად შტაბიჭება მით უმეტეს ვაგნერის ოპერის. ხო და ასე რომ ხა განვიზრახე უკვე ვაწყო გეგმებს, რომ წავიკითხო გრალზე, წმინდა გრალზე, წავიკითხო თავად პარსიფალზე და რაც თავარია, თვითონ ვაგნერის ოპერის ჩანაწერი მაქვს, ორი განსხვავებული ჩანაწერი. გადავწყვიტე, რომ ხა სამსახურში ვიბლი ხოლმე, ნელ-ნელა ეს ოპერაც მოვისმინო, რომ ესე რომ ვთქვათ, რომ მივალ, რაც შეიძლება ნაკლები გამომეპაროს მუსიკალურ თვალსაზრისით. მით უმეტეს მოგეხსენებათ ვაგნერის ოპერებში ისეა, რომ ტექსტ, ლიბრეტოსა და ტექსტ მუსიკის აღქმისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ვაგნერში და სიტყვები არის აი პირდაპირ გასაღები ხანდახან, კი არა, ძალიან ხშირად მუსიკასთან და მოგეხსენებათ თვითონ ვაგნერია ლიბრეტოს ავტორიც ყველა ოპერაში და ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ ეს მუსიკაც მოვისმინო და ისედაც ტექსტი შევისწავლო. ტექსტი რა თვალსაზრისით, თვითონ პარსიფალი ვინ იყო, რა იყო და მოკე ძალიან მიხარია. ეს არის გერმანელებს კარგი სიტყვა აქვთ, ფროიდე. ქართველებს არ გვაქვს ეს სიტყვა, ოსოში ხშირად დავფიქრები ამ სიტყვაზე. ანუ მომზადების თუ შემზადების სიხარული, აი რაღაც წინასწარი სიხარული, ანუ თვითონ გზა არის სასიხარულო, რაღაცისკენ რომ მიდიხარ და რაღაცისკენ რომ ემზადები და არა თავად შემდეგ პროცესი. და ამიტომ ესეთი ადამიანი მან, ანუ მიუხედავად ისა რომ ძალიან დიდი არის ჩემში ასევე საკმაოდ მოჭარბებულია ესეთი სპონტანური მიდგომაც რაღაცა მით უმეტეს მუსიკასთან, ხელოვნებასთან, მაგრამ მაინც თუნდაც ხელოვნებასთან მიმართებაში იყოს ეს ფერწერა იქნება მუსიკა, როცა ვიცი რომ დაგეგმილად სადღაც მივდივარ, მირჩენია რომ იმასე შევისწავლო რამდენადაც შემიძლია და მოვასწებ და შემდეგ მივიღო პირველი შტაბეჭდილება.
რეზო ჯორბენაძე ასრულებს გია ყანჩელის საფორტეპიანო მინიატურებს, მცირე ფრაგმენტი. Thank you.
თქვენ ისეთ რამეს მეუბნებით, რომ თქვენ პროფესიაში ამას ვერ გააკეთებთ. და ამიტომ ხომ არ არის, რომ აი გირჩევნია ცხოვრებაში ამ გზას დაადგეთ, იმიტომ რომ შემოდის ვიღაცა, რა ქვია, პაველ მიულერი და თქვენ არ იცით იმას, რა შეიძლება სტკიოდეს. შეიძლება რაღაცა წაიკითხოთ, რაღაც ქაღალდი გქონდეთ ამ თქვენი პაციენტის შესახებ, სადაც მონაცემები არის, ან კარდიოგრამა გადაუღოთ და მიხვდეთ, რომ რაღაცა ეს აქვს, მაგრამ თუ ეს არ ჩანს და უბრალოდ ტიპს რაღაც თავისი ჩივილები აქვს, აი ჩივილები ეხა უნდა გიამბოთ, ანუ წინასწარ ვერაფერს ვერ ისწავლეთ. წინასწარ რაც ისწავლეთ, ეს არის თქვენი გამოცდილება და ანატომია და ბიოლოგია, გულისა თუ რა ვიცი ადამიანის ორგანიზმისა. ეს ცოტა სხვა რამეა. აი იქ ხო სხვა აპარატების ჩართვა გიწევთ, რომ ეხლა აღიქვათ ის, რასაც ეს ტიპი უცხოდ გეუნებათ. ეს რაღაც სხვა რაღაცაა, ხო?
სხვათაშორის ძალიან საინტერესო შეკითხვა, ამაზე არასოდეს მეც არ დავფიქრებ, ამ წუთას დავაფიქსირე. იმიტომ რომ აი ეს კონსტატაცია გავაკეთე ზოგადად სხვა დისციპლინებთან, არა მედიცინასთან, ამ სხვა დისციპლინებთან მიმართებაში, ეს იქნება ხელოვნებასთან, ლიტერატურასთან, თუ ცხოვრებისეულ საკითხებთან, აი იქ ყოველთვის ვემზადები ხოლმე და მიყვარს მომზადება, რომ მომზადებული შევხვდე რაღაცას, მით უმეტეს რაღაც ღირებულს, რომ უფრო მეტი მივიღო მისგან. ანუ ორიგინალისაგან. და რაც შეეხება მედიცინაში, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მედიცინაში, როდესაც ექიმი უკვე პაციენტს ხვდება, მანამდე რა თქმა უნდა ექიმი არის ზოგადად შემზადებული თეორიული ცოდნით. ეს გასაგებია, რა თქმა უნდა, იმიტომ როცა უკვე პაციენტთან მიდიხარ, ან პაციენტი შენთან მოდის, ეს ბაზისი უნდა გქონდეს, ეს ნიადაგი. მაგრამ იქ ზუსტად პირიქით ვაკეთებ. აი ეხლა დავფიქრდი ამაზე, ეს ვიცი რომ პირიქით ვაკეთებ, მაგრამ ეს არასოდეს შემიდარებია. აი მაგალითად კოლეგა მეუბნება, რომ მაინტერესებს შენი აზრი აი ამ გულის ეხოსკოპიაზე და მინდა რაღაცა პრობლემა მაქვს მე, რომ ვერ გადავწყვიტე, ეს არის ასე თუ ისე და მინდა განახო ფილმი, ეხოკარდიოგრაფიის ფილმი ან კორონარომანგიოგრაფიის გულის კათეტრის ფილმი, შენ რას ფიქრობ? ან კარდიოგრამა განახო, რა რითმია შენ რას? მე მეუბნები ყოველთვის, გაჩერდი ახლა, შენ არ მითხრა შენი აზრი. ეს ოდესაც კოლეგა მეკითხება ას და ნუ ოდესაც მე პაციენტს სწავლობ, ანუ შემოვიდა პაციენტი ჩემთან და ნუ მე მაინტერესებს კოლეგამ, რომელმაც გაუკეთა თქვათ 2 წლის წინ თქვათ გულის ეხოსკოპია, მინდა რომ ეს ფილმი ვნახო, რომ აქამდე რა გაკეთები ამ პაციენტს, ანუ რა არის მისი ავადმყოფობის ისტორია, ამას რომ ვნახო, თქვათ სანამ ახალ ეხოსკოპიას გაუკეთებ, ნახო მაშინ რა მდგომარეობაში ჰქონდა თქვათ სარკველები და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ რეტროგრადულად ვაკეთებ იმის განსხვავებით, ანუ პირიქით, აქ ჯერ მივიქმნი ჩემს საკუთარ შტაბეჭებას, იმიტომ რომ არანაირი გავლენისა და შტაბეჭების ქვეშ არ უნდა მოექცე. ყოველთვის მე თვითონ აი ესე როგორც შერლოკ ჰომსი და ესე ვფიქრობ მე, რომ აი როგორც შერლოკ ჰომსმა ესე უნდა იმუშაოს ექიმა, რომ აი ესეთი მიდგომით და ესეთი დედუქციური მეთოდებით, რა თქმა უნდა თავისი ინსტრუმენტალიზაციით ეხო ექიმა თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ამ საუბარს და ამ კითხვებს ანამნეს არაფერი ცვის, ესე უდგები პაციენტს და ესე მივდივარ ყოველთვის მე მგონი და ესე ვფიქრობ, მივდივარ ასე თუ ისე შედარებით სწორ დიაგნოზამდე და სწორ გადაწყვეტილებამდე. ხა ამ წუთას ვიფიქე ამაზე, ასეს მიფიქე, ალბათ იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე თვითონ უნდა გავხდე აი ამ გასაღების მპოვნელი, ანუ ესე რომ ვთქვათ ბრჭყალებში შემოქმედი პაციენტისთვის და ამიტომაც მე უნდა დავიწყო ამის ძიება და არა პირიქით ჯერ რაღაც შევისწავლო და შემდეგ მივიდე და მეც ჩემი შტაბეჭლება მივიღო.
ეო თქვენ ესე სრულიად ისე ახსენეთ ეს არტურ კონან დოილი, მე მგონი, ხო არა? თუ შერლოკ ჰომსი ახსენეთ.
შერლოკ ჰომსი, კი
ბატონო. შერლოკ ჰომსი ახსენეთ. აა ვერ ვიტყვი რა სიტყვა მოიტანა მეთქე, ამაზე მაინც მინდოდა მეთქვა, რომ თქვენი კოლეგა იყო, ხო? ესე იგი ეს მწერალი, ერთ-ერთი მწერალი, ექიმი მწერალი იყო. ახლა სახელი გაითქვა როგორც ძალიან მაგარმა მწერალმა, მაგრამ უცნაურია, იცით, აი ეს ძალიან ბევრი მწერალი, რომლებიც ამავე დროს ექიმები იყვნენ. ჩვენ არ ვიცით როგორი ექიმები იყვნენ. Ну, ვიღაცებს შეიძლება ცნობილი არ ვიცი ბულგაკოვი ან ისეთზე, ვინც მეტნაკლებად ჩვენ ეპოქაში ცხოვრობდნენ, თორე ხა ჩვენ აზე არა ვართ შილერი როგორი ექიმი იყო. არც რაბლეზე ვიცით. თუმცა ყველა ექიმები იყვნენ ეს. როცა თქვენ გააწყვეტეთ თუ დაგეწერათ წიგნებით, ან ისე არ არის რომ რაღაც თქვენთვის წერთ და იქ ჩუმად წერთ და მარტო თქვენი ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა ეციან. გამოსცემთ ამ წიგნებს, გამოსცემთ კი არა, რა ქვია, მონაწილეობთ რაღაცა სალიტერატურო შეჯიბრში, გამარჯვებაც გაქვთ მოპოვებული. აი როგორ არის რა, რაღაცა ის გქონდათ რომ წერალს და ექიმს თითქოს აი რაღაცა ერთმანეთი ჭირდებათ ამ ერთ ადამიანში ამ ორ საქმეს. ეს ორი რეზო ჯორბენაძეა, რომლებიც ერთმანეთს ხვდებიან და მეგობრობენ და ამით არის რომ მათთვის ცხოვრება საინტერესოა და არა მარტო საინტერესო, სასიამოვნოც არის.
ეს რომ ვფიქრობდი მაშინ რომ აი ახლა მე რომ მედიცინას ვისწავლი შესაბამისად დავწერ და ასე შემდეგ, ეს ესე ნამდვილად არ ყოფილა. არ არიან ესეთ ესენი ერთი კვერც ხუჯერის ტყუპები ჩემთან. ჩემ შემთხვევაში, ანუ ესენი არიან სხვადასხვა ჩანასახიაურიო. კერძოდ რაც შეეხება წერის სურვილს, ეს მქონდა სკოლაშიც და ყოველთვის რა თქმა უნდა შესაბამისი განვითარების მიხედვით, ყოველთვის ესე ვთქვა ზღაპრებს, როცა ჯერ თავდაპირველად მახსოვს, ეხლაც მახსოვს ის ზღაპარი ძაღლი და მთვარე და ასე შემდეგ, როცა ჯერ არ ვიცოდი წერა კითხვა და ესე უყვებოდი დედაჩემს, ბაბუაჩემს და ისინი წერდნენ, მოუყვებოდი ზღაპარს, ეხლა მახსოვს, ეხლაც გამახსენდა რომ მთვარეზე ვიღაც ცხოვრობდა იტირა და მისი ცრემლი დაეცა ამ ძაღლს ქვემოთ და მოკლეთ დედამიწას და ამას ვეუბნებოდი, ვთხოვდი რომ ჩაეწერა ეს ჩემი ზღაპარი, დაეწერათ ბაბუას ხან დედას. შემდეგ სკოლაში მე როდესაც მე თვითონ წერა შემეძოდა კითხვას, რა თქმა უნდა მე თვითონ წერდი და ნუ რა თქმა უნდა კითხარი შესაბამის განვითარების მიხედვით.
მედიცინის მიმართ ინტერესი გვიან მოვიდა. ის იყო ბუნების მეტყველებით, ისტორიით, ასევე ქართულით, უცხოენებით გატაცებული.
ძალიან ბევრი საგან მიყვარდა, ძალიან მიყვარდა ბიოლოგია, ქიმია, მაგრამ ასევე ძალიან მიყვარდა ისტორია და ქართული და მაგალითად უცხოენა ინგლისური. ანუ ვერ იტყოდა ადამიანი რომ მაინდამაინც ახლა მე მინდოდა. ეს იყო უბრალოდ მე გამიმართლა იმ თვალსაჩინო, რადგანაც რო თქვენ ჩემებმა და მითხეს რომ მოდი აი რა კარგი იქნება რომ შენ ექიმი გახდე, არა გყავს არავინ ექიმი, ოჯახში სანათესაურში თან ესე კარგად სწავლობ და მოდი ჩააბარე სამედიცინო უნივერსიტეტში და ნუ მე უბრალოდ რადგანაც დამყოლი ბუნება მქონდა და დავიჯერე ეს შემდგომ პოსტფაქტუმ აი რეტროსპექტიულად რო გადავხედო ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ 17 წელს ასაკში რო თუკი გამორჩეული ნიჭი არა გაქვს რაღაცის, ან ყოველ შემთხვევაში იმ გამორჩეულ ნიჭს არ მისდევ და არავითარებ, ძალიან ძნელია რომ თქვა რომ შენ გინდა ან ისტორიკოსობა ან მედიკობა და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში გამიმართლა, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან დიდი ესე რო თქვა იმედგაცრუება მქონოდა რომ გამხდარიყავ 25 წელს დამეცავე სამედიცინო უნივერსიტეტი, თუნდაც კარგად და მე თქვა რომ არა ეს არის ჩემი ყველაზე გვიან მე თქვა მაშინ როცა პირველ პაციენტს ვნახავი და არა მე პაციენტთან აღფერ მესაქმება თეორიული მედიცინა თუნდაც სხვა იყო, მაგრამ საბედნიეროდ გამიმართლა და ჩემი თავი ამაში ვიპოვე და ბოლოს მედიცინის კიდევ ერთ ესე რომ ვთქვათ ერთ ნიშაში კარდიოლოგიაში საბოლოოდ ჩემი ნავსაყუდელი აღმოვაჩინე. მაგრამ მას შემდეგ რაც მე ექიმი გავხდი, რა თქმა უნდა მას შემდეგ ვაკონკრეტებ, რა თქმა უნდა ეს ჩემს ნაწერებშიც იგრძნობა ძალიან. თავდაპირველად ეს არ ფიქრობდი, მაგრამ ეხლა ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეული შემოჭილობაც არის, რა თქმა უნდა, როდესაც იმიტომ რომ მწერალი პირველ რიგში უნდა იყოს თავისუფალი და მწერლობა ზუსტად და ზოგადად ხელოვნება ეს არის თავისუფლება, მაგრამ გარდა თავისუფლებისა ხელოვნება არის საკუთარი თავის გამოხატვა, ხო? შესაბამისად მედიცინამ ესე რომ ვთქვა თავისი დაღი რაღაც ეტაპზე ჩემს ლიტერატურ შემოქმედებას დაასვა და ჩემი ბევრი მოთხრობა ყოველ შემთხვევაში აი პირველი მოთხრობების პირველი კრებულიდან დაბადებიდან შობამდე არა, მაგრამ ესეა დაბადებიდან შობამდე აპეირონი და ეს აპეირონი მეორე ციკლია რომელიც ამ პირველ კრებულში შედის და მასში არის ესე რომ ვთქვათ ერთ-ერთი გმირი არის, ესე რომ ვთქვათ ჩემი ალტერ ეგო არის მისი გმირი და შესაბამისად ესაა ეს ექიმი, ემიგრანტი ექიმი რომელიც ცხოვრობს გერმანიაში და ეს მოთხრობები ცალცალკეც იკითხება, მაგრამ იკითხება ასევე თანმიმდევრო, ანუ ყოველ მოთხრობა ცალცალკე რომ წაიკითხავს ადამიანს, შეეულები დამოუკიდებელი მოთხრობა, მაგრამ ამ შვიდრა მოთხრობას ყავს ერთი გმირი, ესე რომ ვთქვათ. მეორე წიგში და ახლანდელ მოთხრობებში შედარებით გავთავისუფლდი, ესე რომ ვთქვათ, ჩემი პროფესიისაგან. რა თქმა უნდა, ბევრ საკითხს უყურებ როგორც ექიმი, თუნდაც ნაწარმოებებში და ეს ალბათ იგრძნობა, მაგრამ უფრო უკვე სხვა საკითხებით დავინტერესდი, როდესაც ესე რომ ვთქვათ, როგორც ექიმმა, ემიგრანტმა ექიმმა ჩემი ნოსტალგია ესე რომ ვთქვა დავამუშავე იმ შვიდ რა მოთხრობაში და ესე გადავამუშავე ლიტერატურულად ეხა დავყავდი, ასე რომ თქვა, შემდეგ ნაწარმოებებში უფრო უკვე სხვა საკითხებით, რომელიც უფრო ცდება მედიცინას და უფრო მედიცინა ძალიან ადამიანურია, მაგრამ უფრო ზოგად ადამიანურია და მედიცინა რაღაც გარკვეულწილად ძალიან მეხმარება წერაში და ხანდახან მისის იმ თვალსაზრისით ხავს, რომ როდესაც მოთხრობაში ძალიან იგრძნობა, რომ წერალი ექიმია, ეს უკვე ნაკლია ეს ჩემი ასე.
ემიგრაციის მტკივნეულ თემაზე, აი გული და ტვინი რომ ერთმანეთს ეჭიდავება, აი ამ საკითხებზე საუბრობთ. ადამიანი თავის საწყის უბრუნდება, რაც უფრო ემატება ასაკი.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეული თემა არის ეს. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. და ესე მგონია, რომ ალბათ ქვეცნობიერად, მინიმუმ ქვეცნობიერად ყველა ემიგრანტისათვის. ზოგადად ადამიანურად შემიძლია ვთქვა, რომ რატომღაც ესე მგონია, რომ თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ რაც უფრო ადამიანი ასაკში შედის, რაც უფრო ადამიანს ასაკი ემატება, მით უფრო უბრუნდება. ზოგადად ესეა ხო ფილოსოფიურადაც, ესეა საწყის უბრუნდება, ხო, ადამიანი თავის ცხოვრებაზე რაღაცას გაივლის, რაღაც განვითარებს, რაღაც ეტაპს და შემდეგ აი რაღაცა საწყის სხვადასხვა ხედვით, ხო, სხვადასხვა ფილოსოფიური ხედვით, ხო, რაღაც საწყის უბრუნდება, თუნდაც ბევრ ამეში და ბევრნაირად, ხო? თუნდაც ემსგავსება, კიდე უფრო ემსგავსება მშობლებს, შეიძლება სულ არ გავდეს მშობლებს და შემდეგ ასაკში ემსგავსება მშობლებს, ან დედას, ან მამას. მოკეთ, ხო, სხვადასხვანაირად გენეტიკურად შეიძლება, ასევე ფსიქოლოგიურად და ასე შემდეგ, საწყის უბრუნდება ადამიანი, ხო? და ნუ ბოლოს ეს მიწახარ და მიწადეკეც ამითაც უბრუნდება ადამიანის საწყის და შესაბამისად მეც რაც უფრო ასაკი მემატება, ხა დღეს 53 წლის გავხდი, რაც უფრო უკვე დიდი ხანია ეს პროცესი არის ჩემში, ფრიქის ეს პროცესი, რომ მე აუცილებლად უნდა დავბრუნდე საქართველოს და ყოველთვის ვასაცდოებ ამას წამოსვლის დღიდან. ეს მართლა გუწფელი, ნამდვილად გუწფელი ფიქრი და უცხენას გქონია, რომ ყოველთვის ვასაზრდოებ ამ ფიქრს და მინდა მართლა ესე იყოს, რომ აი როდესაც თუკი ფიქრის რომ ექნება სიკვდილის წინ, მინდა რომ აი არ მქონდეს სანანებლად, რომ ერთხელ მაინც არ ვცადე ისეთ ასაკში, როცა მე კიდე შეიძლებოდა გამოვდგომოდი ჩემს ქვეყანას, ჩემს ხალხს, აი ჩემი პროფესიით, ერთხელაც არ ვცადე და ერთხელაც არ გამოვედი კომფორტის ზონიდან და არ დავარღვიე ეს კომფორტი ტული მდგომარეობა, რომ რაზეცაც შეჩეული ვიყავი ევროპაში მუშაობას, ცხოვრებასა და მუშაობას, არ დავარღვიე და არ დაუბრუნდი ჩემ ქვეყანაში იმ ეტაპზე, როცა მე კიდევ როგორც პროფესიონალი გამოვადგენდი. ამას მინდა ხაზე გაუსვა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა პენსიის ასაკში დაბრუნება შემდეგ და ესე რომ ვთქვათ, ბედნიერი სიბერის გარანტირება საკუთარ ქვეყანაში, ეს არაფერი დიდი განსაკუთრებულობა და არაფერი დიდი ვაჟკაცობა ალბათ არ არის, ხო, ყველას უნდა რომ თავის მიწაზე მოკვდეს და დაიმარხოს. ამიტომაც მე ყოველთვის ფიქრობ ამაზე, მაგრამ ეს არ არის ადვილი. ეს არ არის ადვილი, იმიტომ რომ თუმცა ერთი, იმიტომ რომ რთულია ამ კომფორტის ადამიანურად კომფორტის ზონიდან გამოსვლა და რთული კომფორტის ზონაში შეიძლება ყველა სხვადასხვა რამ გაიგოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში კომფორტის ზონაში მე გულისხმობ იმ მდგომარეობას, რომ ევროპაში მე მაქვს ყველანაირი საშუალება, იმისა, რომ რაც აქ შევისწავლე და ვისწავლე, მოვახდინო მისი პრაქტიკული განხორციელება. ანუ რაც მე შევისწავლე, რისი გაკეთებაც მე შემიძლია, ეს შეიძლება საქართველოში ამის გამოყენება ვერ მოახერხო. მე ესე მგონია, რომ ჩვენი ქვეყანას, ამ პატარა ქვეყანას, ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი უპირველეს რესურსი აი ამ გადინებულ ინტელექტში აქვს. შეიძლება უცბად მოხდეს ჩვენი ქვეყნის პროფესიული წინწასვლა, თუ კი წინსვლა, თუ კი სხვადასხვა პროფესიონალები თავის დროზე დაბრუნდებიან და აი ამინც შემოიტანენ, რაც მათ შეისწავლეს, აი ესე რომ ვთქვათ, აი ამ პერსპექტივის, ანუ გადასახედის შეცვით, ხო, მათ შეიცვალეს პერსპექტივა, წავიდნენ შორს, შეისწავლეს რაღაც და აი ამის დაბრუნება უნდა მოხდეს, უკან შემოდინება და აი ამით შეიძლება მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის წინსვლა.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, რეზო ჯორბენაძე, შტუტგარტის ცენტრალური კლინიკის კარდიოლოგიური განყოფილების წამყვანი უფროსი კარდიოლოგი, 19 წელიწადია გერმანიაში ცხოვრობს. მან ახლახან 1 მაისს დაბადების დღე აღნიშნა და ამბობს: მინდა საქართველოს დაუბრუნდე, სანამ ჩემი ცოდნა და გამოცდილება სხვას შემიძლია გადავცე და გაუზიარო. და ცოდნას სამთელს ადარებს, როგორც ილია ჭავჭავაძე წერდა: ცოდნა ანთებულ სამთელს ჰგავს, ერთ სანთელზე რომ 1000 სხვა სანთელს მოუკიდო, სანთელს იმით არც ალი დააკლდება, არც სინათლე. პირიქით, იმატებს კიდეც.